over the general who is the enemy of his people.
Takže Boh je zvrchovaný nad generálom, ktorý je nepriateľom jeho ľudu.
We learn again in verse 1 that he was a mighty man of valor.
Lebo naozaj podľa prvého verša to bol vážený a mocný muž.
But the verse ends, but he was a leper.
Ale verš končí, že bol malomocný.
So it's a very dramatic beginning. Here is a great and mighty figure.
Je to tedy veľmi dramatický začiatok. To je mocná, veľká postava.
But although God has given him many victories even over Israel,
ale hoci mu Hospodin dal mnohé víťazstvá ešte aj nad Izraelom,
now he is conquered by something that he cannot control.
Teraz je premožený niečím, čo nedokáže ovládať.
He is a leper.
Je malomocný.
The sovereignty of God in verse 1 is brought out again in verses 2 to 3, isn't it?
Božia zvrchovanosť v tom prvom verši je, sa potom vracia aj v druhom a treťom verši.
The slave girl's testimony is used by God to prompt Naaman to wonder if there may be a solution here.
Svedectvo tej slúžky volá, pozbudzuje Naamana, aby predsa len hľadal, či by nebolo nejaké riešenie to problém.
And he is prepared to listen to her because he is so desperate.
A on je ochotný dokonca ešte na ňu počúvať, lebo je v zúfalom stave.
Now here the story is very true to life, isn't it?
Tu vidíte, aký ten príbeh je veľmi pravdivý, životný.
Naaman goes to the king and says, this is what this slave girl's told me.
Naaman ide za kráľom a hovorí, no toto vraví táto otrokyňa.
And the king, who doesn't want to lose his general, says, well, let's see what we can do about it.
A kráľ hovorí, ktorý nechce stratiť svojho generála, no tak pozrime, čo by sme s tým mohli urobiť.
I'll send a letter to the king of Israel.
A pošlem list kráľovi Izraela.
And they do this in the way that men in the world always do it.
Robia to tak, ako mužovia vo svete to vždy robievajú.
10 talents of silver, 6,000 shekels. That will encourage him to read my letter.
10 talentov striebra a ďalšie dary, no to pozbudzuje k tomu, aby napísal jeden list.
Now we're not told exactly what the letter says.
My tu sa nedozvedáme, čo presne ten list hovorí.
But it introduces Naaman to his enemy.
Ale ten list uvádza Naamana svojmu nepriateľovi.
And it says, I've sent him to you because you can cure him.
A hovorí, no ja som ti ho poslal, lebo ty ma môžeš uzdraviť.
So the prophet in Israel must be under the authority of the king. All the king has to do is to summon the prophet and produce the cure.
No, prorok v Izraeli musí byť pod vládou kráľa, takže jediné, čo treba, je to, aby som presvedčil kráľa izraelského, no a ten prikáže prorokovi, aby vyriešil.
This is Naaman exercising his privilege.
To je Naaman, ktorý koná podľa svojich privilégií.
He has his American Express card and his Visa card and he can do what he likes.
On má American Express kartu alebo Visa kartu a môže robiť čo chce.
See, when you deal with stories like this, I think it's quite a good idea to try and find the contemporary equivalent.
A vidíte, že ako tak idete tým príbehom, tak je dobre nájsť také súčasné ekvivalenty.
Helps us to identify Naaman more clearly.
To nám pomôže nejak tak identifikovať Naamana jasnejšie.
And what you're doing is you're looking at the detail of the text and you're pulling out the principle behind it.
A vlastne tým, že sa dívate na tie detaily, podrobnosti toho textu, vyťahujete aj tie princípy, ktoré za nimi sú.
And the principle in Naaman's thinking is, I think, this.
A ten princípom za tým Naamanovým myslením je asi toto.
I've got the money, I've got the influence, there's nothing I can't have.
Ja mám peniaze, ja mám vplyv, nemôžem mať všetko.
The king of Israel, however, responds rather differently.
Lenže izraelský kráľ reaguje trochu inak.
Notice what he says in verse 7. Am I God to kill and make alive?
Pozrite, čo vraví v 7. verši, že som jazda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval.
It's an ironic comment, isn't it? Because only God can kill and make alive.
Je to ironická poznámka, lebo len Boh môže zabiť alebo oživiť.
But the king of Israel, being a politician, thinks this is a plot to trap him.
Ale izraelský král je tiež len politik a vidí za tým nejakú pascu.
Now, at this point in the story, everybody is acting on a purely human level.
Takže na tejto, do tohoto miesta, alebo úrovne príbehu, všetci konajú na úplne čisto ľudskej úrovni.
So we put all these scenes together and we see that here are men trying to solve a problem which is beyond them.
Keď pospájame tieto scény, tak vidíme tu ľudí, ktorí sa pokúšajú svojimi spôsobmi vyriešiť problém.
How can Naaman be made clean?
Ako by mohli uzdraviť Naamana?
Then at verse 8 we begin to get the first turning point.
Ale potom v 8. verši dochádza k tamekému prvému zvratu.
When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he said, "Why are you doing that?"
Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský král si roztrhol šaty, odkázal kráľovi, prečo si si roztrhol šaty?
Send him to me so that he will know there is a prophet in Israel.
Nech len príde ku mne, pozná, že je v Izraeli prorok.
Notice the echo from verse 3.
Všimnite si tú ozvenu na verš 3.
Would that my lord were with the prophet who's in Samaria.
Kde tá slúžka hovorí svojej pane, že je tam prorok v Samárii.
Now a prophet is someone who speaks on behalf of God.
Prorok je niekto, kto hovorí na mieste alebo za Boha.
He's described in verse 8 as the man of God.
V 8. verši sa opisuje ako Boží muž.
And the man of God speaks the word of God.
Boží muž hovorí slovo Božie.
So the first word that Elisha speaks on behalf of God.
Takže prvé slovo, čo hovorí Elizeus, sú slová v prospech, v záujme Boha.
Is to his own king saying, send Naaman to me.
A tak hovorí svojmu vlastnému kráľovi, pošli Naamana ku mne.
Now again, we need to enter into the feel of the story.
A tu znova potrebujeme nejak tak vniknúť do toho pocitu príbehu.
Look at verse 9. So Naaman came.
Pozrite do 9. verša. Tak Naaman prišiel.
With his horses and his chariots and stood at the door of Elisha's house.
A so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode Elizeovho domu.
The money and the special clothes and the talents of silver, they're all there ready.
Tak všetky tie peniaze a striebro a všetky tie to peniaze, to všetko je tam.
At last I've got to this prophet and I'm going to buy my health.
Konečne som sa dostal k tomu prorokovi a tu si kúpim svoje zdravie.
Notice what Elisha does in response.
Ale všimnite si, čo na odpoveď povie Elizeus.
He comes rushing out and says, "Oh, Naaman, I'm so pleased to see you. I do want to heal you."
Uteká rýchlo von a hovorí, "Oh, ako dobre, že si prišiel, Naaman. Tu som, aby som ťa uzdravil."
And that's what Naaman was expecting.
To očakával práve Naaman.
But the man of God sends a messenger.
Ale Boží muž pošle posla.
And the messenger says, "Go and wash in the Jordan 7 times."
A posol mu hovorí, choď a umy sa v Jordáne.
Now, if we don't feel the indignity of that to Naaman, we will never understand the wonder of God's grace in the gospel.
Ak nepocítime toto poníženie u Naamana, tento pocit poníženia, tak nikdy nepochopíme ani milosť a evanjelium v tom.
Naaman knows he's desperate, but he's not that desperate.
Vidíme Naamana, ktorý je v zúfalej situácii, ale nie je až tak zúfalý.
Sinners know that they're desperate, but not that desperate.
Hriešnici vedia, že sú na tom zúfalo, ale nie až tak zúfalo.
I love verse 11.
A tak sa mi páči ten 11. verš.
Here is the great man being great.
Tu je akože veľký muž, chlap a silák.
He is full of anger, verse 11 says.
11. verš hovorí, že odišiel plný hnevu.
And he storms off and says to one of his servants,
a vybuchne a vraví jednému zo svojich sluhov,
I thought that he'd surely come to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper.
Myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma uzdraví.
And he tells me to wash in this insignificant muddy little river called the Jordan.
A on chce, aby som išiel a umýl sa v tejto bezvýznamnej nejakej malej zamútenej riečke
Jordán. We've got better rivers than that in Syria. That's, I'm going back home.
My máme predsa lepšie a krajšie rieky v Sýrii. Idem domov.
So here I think the narrative is exposing to us the attitude of the human heart to the word of God.
Tu nám odhaľuje ten príbeh postoj ľudského srdca vo svojom vzťahu k Bohu.
It's interesting, isn't it, that Naaman is reasoning as any human being would.
Je zaujímavé, že Naaman tu odôvodňuje ako každá normálna ľudská bytosť.
Verse 11, behold, I thought.
11. verš, pozri, ja som si myslel,
at least he'd come out to me, at least he'd do some magic.
Že aspoň príde ku mne, aspoň urobí nejaké čary tu.
Now for the second time, a servant helps the commander.
A tu druhýkrát zasa sluha pomôže veliteľovi.
And the substance of what the servants say is, this is a great thing you've been told to do.
A tá druhá vec, ktorú mu hovorí ten sluha, no veď však to je to najmenej, čo môžeš urobiť.
It's not a difficult thing and it seems as though it will cure you.
Veď to nie je také ťažké a zdá sa, že to ťa vylieči.
It may be something that humbles you and is not very dignified for a man in your position.
Možno ťa to podkorí a poníži, možno to nie je veľmi príhodné pre muža v tvojej pozícii.
But he receives their advice and he does it.
No ale predsa len príjme radu a urobí to.
So this is Naaman's progress. There is his need.
Takže toto je Naamanov progres. Vidí svoju núdzu.
He thinks the need will be met in the way he wants it to be met.
A myslí si, že tá jeho potreba, núdza sa naplní tak, ako si to on predstavuje.
But the word of God through the man of God humbles him.
Ale Božie slovo skrze Božieho muža ho pokorí.
And he has to do this strange thing 7 times the number of completion.
A teda ide a 7 krát sa má ponoriť, 7 krát, preto lebo to je číslo úplnosti.
7 days of creation, 7 days walking round Jericho.
7 dní stvorenia, 7 krát obchádzajú múry Jericha.
So obedience to what God says in detail.
Je to teda poslušnosť voči tomu, čo Boh hovorí do podrobnosti.
Notice verse 14 underlines it according to the word of the man of God.
Všimnite si 14. verši, zostúpil teda, pohrúžil sa 7 krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž.
And the problem is resolved.
Problém je vyriešený.
And the outcome is his flesh was restored like that of a little child.
A výsledkom je to, že jeho telo je znova očistené, ako malé dieťa.
So the opponent of Israel is healed by Israel's God.
Takže nepriateľ, protivník Izraela je uzdravený izraelským Bohom.
And the man on the outside is brought into the experience of God's mercy and grace.
A muž zvonka je uvedený do prostriedku Božieho milosrdenstva.
Any other observations you'd like to make about Naaman?
Máte ešte vy nejaké iné pozorovania o Naamanovi, kým pôjdeme do druhej polovice?
Jeho postoj, že zatímco na počátku on respektíve jeho kráľ
There is a change of Naaman's attitude. First he is the commander, his and his kings, but in the end he is begging.
Yes. Thank you, yes. That's helpful.
The positive attitude of Naaman's servants, which is not very common.
That's true, yes. The positive attitude of the servants, and that the fact that they persuade him to do what seems to him to be unreasonable.
Jednak ten pozitívny postoj tých Naamanových sluhov, ale aj to, že ho presvedčia o tom, čo sa zdá byť veľmi divné.
The passage is giving us some ideas of how hard it is for a rich man to enter the kingdom of God.
To nám aj ukazuje, aké je to ťažké pre bohatého človeka sa dostať do Božieho kráľovstva.
It is hard for men of influence and power to humble themselves before God.
Lebo pre ľudí s vysokým postavením je ťažké pokoriť sa.
But by the grace of God, he did it.
Ale vďaka Bohu, on to urobil.
Now, before we look at Gehazi, let's have a look at the middle section, which is verses 15 through 19a.
Skôr ako sa pozrieme ešte na Gehaziho, tak sa pozrieme na ten prostriedok, verše 15 až 18.
We see that Naaman has not just been healed.
Vidíme, že Naaman nebol iba uzdravený,
but he has been converted.
Ale aj obrátený.
Because he says,
lebo vraví,
that there is no God in all the earth but in Israel, verse 15.
V tam 15. verši, teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha iba v Izraeli.
Now that is an enormous statement for this man to make.
To je úžasný výrok od takéhoto muža.
But if you had been a leper and now your flesh was as clean as a little child's,
ale ak by ste vy boli malomocní a teraz by ste boli čistý ako malé dieťa,
you would know that only God could do this,
tak by ste vedeli, že toto môže urobiť len Boh.
And that none of the gods in Syria had got anywhere near it.
A že žiaden zo sýrskych bohov ani zďaleka to nedokáže.
He's still a realist, of course.
On je stále, ale ešte realista.
He's got to go back to his master in Syria.
Musí sa vrátiť naspäť ku svojmu pánovi do Sýrie.
He's got to worship in the temple of Rimmon.
Musí ísť a tam slúžiť Bohu v chráme Rimona.
But he knows that Rimmon isn't a god at all now.
Ale teraz už vie, že Rimmon vôbec nie je Bohom.
There is no god in all the earth but Yahweh.
Veď nie je žiadneho Boha na celej zemi, len Jahve.
So he asks the man of God to pray that God will pardon him.
A tak prosí Božieho muža, aby ten prosil za odpustenie.
When he has to wait on his master and be in the temple of Rimmon.
Keď musí slúžiť svojmu pánovi a byť tam v tom chráme v Rimone.
And because he comes from a culture that believes that a god is limited to its geographical area.
A pretože pochádza z takej kultúry, kde tí ľudia vedia, že každý boh je obmedzený na nejakú geografickú oblasť.
He'll take some of the earth from the land of Israel and put it in his own back garden.
Tak si zoberie trochu tej zeme tam z krajiny Izraela a zanesie ju do svojej záhrady.
And he will offer his sacrifices not to any of his gods, but to the Lord.
A už neobetuje obete žiadnym z tých jeho bohov, ale Hospodinovi.
This is theologically very muddled indeed, isn't it?
Teologicky je toto veľmi také zmetené.
But he's only just been converted.
No, ale veď on len teraz bol obrátený.
Don't please preach against Naaman because he hadn't got it all right from the first day.
No, takže prosím vás, nekážte proti Naamanovi, pretože to všetko ešte nemá jasné prvý deň po svojom obrátení.
Elisha is very wise. He says in verse 19, off you go.
Veď určite, že je to veľmi múdre v 19. verši a už aj idete.
Discipleship takes time to grow.
Učeníctvo si vyžaduje čas, aby sme rástli.
but you know in your heart who the true God is.
Ale ty už vieš vo svojom srdci, kto je pravý Boh.
And then we come to the contrast.
A potom prichádzame ku kontrastu.
And the story of Gehazi, depressing as it is,
ten príbeh o Gehazim, akokoľvek je deprimujúci,
is almost the exact opposite of Naaman.
Je takmer presným opakom Naamana.
Here is a man who really does have everything because he's the servant of the man of God.
Toto je človek, ktorý naozaj má všetko, lebo vedie sluhom Božieho muža.
But he has no affection for Naaman.
Ale nemá žiaden súcit s Naamanom.
He has no pity or compassion towards him.
Neľutuje ho.
Verse 20 says, my master spared this Syrian.
V 20. verši hovorí, že môj pán zachránil tohoto Sýrčana.
Well, the Syrians didn't spare us, Gehazi thinks.
Hovorí si Gehazi, no ale Sýrčania tí proste neušetrili nás.
We should get something from them, especially I should.
Aspoň mal niečo od nich získať. No a keď nie on, tak ja by som mal.
I'll run after him.
A uteká za ním.
And so the story goes on. We don't need to look at it in great detail, but you see how the lies come flowing out.
A príbeh pokračuje, nemusíme ísť do detailov, a vidíte, jak to všetko sa vynára, vyplavuje.
One lie leads to another.
Jedna lož vedie k druhej.
First of all, the one about the young men coming to Elisha and he needs some financial help.
Tento prvé, nejaký ten mladík prišiel za Elizeom, ktorý, od ktorého potrebuje nejakú finančnú pomoc.
And then in verse 25, when he's challenged by Elisha, another lie, where have you been?
A keď v 25. verši ho Elizeus konfrontuje a hovorí, kde si to bol?
Oh, your servant went nowhere.
A tvoj služobník bol nikde.
And Elisha says, I know exactly what's happened.
Eliseus ale vraví, ja presne viem, čo sa stalo.
If you got this far, what did you make of verse 26?
Keď ste sa dostali až takto ďaleko, tak čo ste si počali s 26. veršom?
Isn't Elisha being a bit exaggerating here?
Nepreháňa tu trochu Eliseus?
Was it a time to accept money or garments? Well, he did take those, but not orchards and vineyards and sheep and oxen.
Veď predsa, áno, zobral si nejaké veci, ale nie proste ovce a voli.
Isn't this very unreasonable of Elisha?
Nie je to také nemúdre od Elizea?
In other words, the question is, why does he say this?
Inými slovami, prečo toto vraví?
Any answers?
Nejaké odpovede máte? When a person sees a pile of money or possessions, then his sight widens and see what he could
once
have.
More. Yes, I think that's true.
No, ja nikdy nie je dosť.
What about these phrases, orchards and vineyards and sheep and oxen and male servants and maid servants?
A čo tie zvraty, že peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, sluhov, služky?
What do they usually mean in the Old Testament?
Čo tieto obyčajne znamenajú v starej zmluve? Blessing.
Blessing, yes, blessing. Is this so if we just summarize it, isn't Elisha saying, is this a time of blessing?
Keď to zhrnieme, tak Elizeus hovorí, toto je čas požehnania.
They've been overrun by the Syrians.
Veď Sýrčania ich dobili.
And now you're trying to extract some sort of physical blessing.
A ty chceš z toho vyťažiť nejaké hmotné, materiálne požehnanie?
Well, clearly, as far as God is concerned, it's a day of judgment.
Lebo to je jasné, že z hľadiska Boha toto sú dni súdu.
So in a way, Gehazi is like Israel.
Čiže v istom zmysle Gehazi je ako Izrael.
They haven't discerned God's hand in this situation.
nevedia rozlišovať Božiu ruku v tejto situácii.
And just as Naaman thought that the blessing of God could be bought by physical means.
A práve tak ako Naaman si myslel, že Božie požehnanie sa dá kúpiť za peniaze.
So Gehazi thinks that he will accomplish the blessing of God through money and things.
Tak aj Gehazi si myslí, že aj on dosiahne požehnanie peniazmi a vecami.
And if the leprosy was the means by which Naaman was humbled to recognize God.
Malomocenstvo bolo prostriedkom, ktorým Boh pokoril Naamana,
then the fact that Gehazi becomes a leper,
tak potom fakt, že Gehazi sa stane malomocným,
maybe for the same purpose, to humble him before God.
Môže byť z toho istého zámeru, aby jeho pokoril Boh.
So Gehazi's story is almost an opposite to Naaman's.
Takže Gehaziho príbeh je takmer opakom Naamanovho.
And just as Naaman the outsider is brought into relationship with God.
A vidíme, že ako Naaman, ten outsider, ten zvonka, je vnesený dnu do vzťahu s Bohom.
So now Gehazi for the rest of his life is outside the relationship of God's people.
Tak teraz Gehazi, ktorý bol vo vnútri, je odlúčený od Božieho ľudu.
Everything depends on your relationship to God through the Word of God.
A všetko toto závisí len od tvojho vzťahu k Bohu skrze slovo Boha.
Elisha would not allow Naaman to make him rich.
Elizeus nedovolil Naamanovi, aby ho urobil bohatým.
But Gehazi is willing for anybody to make him rich.
Ale Gehazi dovolí hocikomu, aby ho urobil bohatým.
Because that's his treasure and that's where his heart is.
Lebo to je jeho poklad a tam je jeho srdce.
So near to the man of God and yet so far from God.
Tak blízko pri Božom mužovi a predsa tak ďaleko od Boha.
Now, that is preachable.
To sa dá kázať, nie?
And I'm sure that as you thought about it, our time's gone, unfortunately, but as you thought about it, you will have considered how to preach that message.
No a tak, keď ste nad týmto premýšľali, rozprávali, tak zrejme ste videli, že ako by sa o tomto dalo kázať.
Naaman, the man of need, Gehazi, the man of greed.
Naaman, muž núdze, Gehazi, muž závisti.
Naaman, the man who didn't want to listen to God's word, but in the end was persuaded to do it.
Naaman, ktorý nechcel počúvať Boha, ale nakoniec bol ho presvedčili, aby ho robil Božie slovo.
Gehazi, the man who refused to listen to God's word and went to do the opposite.
A Gehazi, ktorý odmietol počúvať Božie slova a stal sa s ním pravý opak.
One man is clean and the other man is a leper.
Jeden človek je očistený a druhý je malomocný.
And surely the point of the story is it's nothing at all to do with whether you think you're an insider or an outsider.
A zrejme v tomto príbehu ide o to, že to nemá nič dočinenia s tým, či si ty myslíš, že si insider či outsider, teda patríš dnu či von.
Not whether you're a Syrian or an Israelite.
Sýrčan alebo Izraelita.
It's whether you listen to and obey the word of God.
Ale všetko záleží len na tom, či počúvaš a poslúchaš Božie slovo.
And of course the word was made flesh and dwelt among us.
A samozrejme, to slovo sa stalo telom.
So if we want to preach that Christianly,
ak to chceme kázať kresťansky,
everything depends upon us submitting to the authority of Jesus, the living word.
Tak musíme povedať, všetko závisí od toho, či sa podriadujeme Ježišovi, tomu živému slovu Božiemu.
And finding restoration and healing through him alone.
A či nájdeme obnovenie a uzdravenie v ňom.
Well, I thought it would be better to cover the whole passage rather than take our time over interaction.
Myslel som, že bude lepšie, keď nejak predsa len pokrieme celú tú kapitolu, ako stráviť náš čas našou interakciou.
But I would be very glad to interact with you.
Ale veľmi rád by som ako mal takú interakciu s vami.
And if you have questions from your group or ideas that you think were important that we've not covered, please come and tell me.
Ale ak si máte nejaké otázky zo svojej skupiny alebo niečo, čo sa vám zdá byť dôležité, tam prosím príďte, vyhľadajte a povedzte mi.
There are several interpreters around, I'm sure, so we can make sense of one another.
Je tu dosť vykladačov okolo a preto by bolo dobré, aby sme si navzájom pomáhali.
I hope you enjoyed the experience.
Dúfam, že sa vám tá skúsenosť, cvičenie páčilo.
For those who are preachers, they can be thankful that we don't have 24 people looking over our shoulder every week.
Tí, čo sú kazatelia, tak sú určite radi, že 24 ľudí nám nepozerá ponad plecia každý týždeň.
We don't have to preach by committees.
Že nemusíme kázať ako dôsledok nejakého výboru.
But nor do we have to be lone rangers.
Ale na druhej strane nemusíme byť takými osamelými jazdcami.
And the preachers in any church can help one another by working together on texts like this.
A kazatelia v akomkoľvek zbore si môžu pomáhať kázať takýto text.
Why not start a preacher's club in your church?
Prečo nezačať taký kazateľský klub vo vašom zbore?
And meet once a month and work on a Bible passage as we've done this afternoon.
Čo keby ste sa stretli raz za mesiac a pracovali na jednom odseku biblickom, tak ako sme to robili dnes?
Could be very enriching.
Mohlo by to byť veľmi obohacujúce.
Well, I have finished and we have 5 minutes till 5 o'clock.
Takže ja som skončil, no a máme zhruba 5 minút do 5.
So I propose we take a 20-minute break till 5:15.
Tak ja by som odporučil, aby sme si urobili 20-minútovú prestávku do 5:15, do 5:45.
And then we will have 45 minutes till supper at 6 to review the last part of the Old Testament narrative material.
A potom ešte budeme mať 45 minút do 6, kým bude večera, aby sme si prešli tou poslednou časťou tých starozmluvných príbehov.
Thank you very much.
Thank you.